pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak vážení posluchači, já vás vítám trochu opožděně, neboť došlo zase k tomu, čeho se vždy velmi obávám, a to znamená k tomu, že Microsoft malý a měkký se zase aktualizoval a tím pádem totálně mi přenastavil všechno v počítači a zároveň Skype taktéž, ale to je taky od toho Microsoftu. Takže teď mi trvalo 20 minut, než jsem to dal dohromady po jejich aktualizaci, takže snad to bude všechno chodit, jak má. Já tím pádem vítám Míru Zelenku. Míro, hezký večer. Jsem rád, že jsi vydržel tady se mnou chviličku.
A vydržím věcí. Dobrý večer.
Tak je to super, fakt jsem se snažil, ale je to neuvěřitelné, co dělají ty desítky Windows 10.
Tak. Na tom bylo zajímavé to, že mě nešel internet, jo.
No,
ještě k tomu. Tady se přerušilo nějaký spílní, takže ho zapli za 10 minut 7.
No, taky takový.
Já jsem byl teda připraven vysílat před hotspot, dokonce jsem si nechal navýšit nějaký letní program o 3 giga, takže by to bývalo šlo, ale...
Ale to je v pohodě, nejhorší jsou takové ty dvojchyby, jo, kdy prostě to nejde na jedné i na druhé straně třeba, a pak opravdu
neví se, kde
to je, a to je průšvih, to je nenalezitelný. Dobrý, nevadí, nebudeme se už teda více zdržovat. Dnešní díl má s číslem 421. Já jsem to musel zkrátit, Míro. Smyslem života ve 3D realitě je být šťastný a láskyplný. Jsi tam ještě dal na začátek něco jiného, ale myslím, že to nevyšlo do toho názvu.
Ne, zakázaná filozofie.
Zakázaná filozofie, ano. Takže já jsem to takto zkrátil. Nevadí. Takže Míro, začneme perličkama. Jsem taky velmi zvědavý, jestli třeba bude fungovat telefon, když někdo zavolá. Snad ano, doufejme. Tak to by byla úplně síla. Takže potom to, když tak zkuste, můžete samozřejmě. Ale nevolejte jen tak, že to budete zkoušet, ale opravdu, když tak s nějakou otázkou nebo podobně. Dobře, máš něco na začátek, nebo jdeme rovnou do perliček?
No, nic mi nenapadá, no. Tak akorát, že jsem měl seminář teďko. V tom, tím pětidenní, a bylo to docela fajn. Sice bylo zvlášť, že nebylo úplně nejlepší počasí, protože ono se dá meditovat docela dobře venku, tam nám pokosili louku, jo, tam je takový krásný výhled. Je to tam moc pěkný, no, ale...
Neříkej, že u vás pršelo.
No, to já jsem neříkal, že pršelo.
Jaký teda bylo špatný počasí, když nepršelo?
No, bylo zataženo, nebylo moc teplo a lehonce mrholilo.
To je zajímavý. Tady už nekáplo, ani nepamatuju. Furt horká to. No, hrozný.
Ne, tam tady horká nebyly. Tady v Beskydech, jo, protože ten seminář byl v Beskydech, aby bylo jasný, co je měno tím slovem tady. No.
Jasný. Dobře.
Ale takže... tak to není úplně podstatný, no, takže dvakrát jsme mohli meditovat venku a tam je to vždycky takový nějaký. A příroda má něco do sebe.
Dobře. Takže můžeme začít. Jdeme do perliček?
Ano. Jdeme do perliček.
Tak, prosím.
Já jich mám dneska málo, ale...
To nevadí, zase jsme zašli díl.
To spravilo.
Tak jsem tě vlastně zachránil, ano.
No, protože jsem přijel domů až v neděli, že? Takže ano. Dříve nemohl perličky schánět, ale...
Ale, takže
ono je to pro mě náročný, nikdo netuší, že jo. Já jsem od ránu, pak je jako přes poledne pauza, ale to dělám osobní konzultace, takže jako jasný. Tak, máte
takže vlastně, no? Microsoft, jak já říkám, malý a měkký, to samozřejmě zachránil tím pádem, že udělal takovouhle věc, ano. Dobrý, tak jedeme dál.
Bychom to vždycky nějak zachránili.
Vždycky bychom to nějak zachránili, ano.
Máte nesnáze s nalezením životní partnerky? V Indii na to mají zajímavé řešení. Nezadaní muži v okrese Madhubani v indickém státě Bihar se každoročně scházejí na takzvaném trhu s ženichy, kde si mezi nimi tamní ženy vybírají potenciální partnery. Devítidenní akce se zde koná už více než 700 let.
Chyba.
Je však nutné zmínit, že potenciální nevesta nemá při výběru hlavní slovo. Doprovázená rodinnými příslušníky, který pro ní hledají muže, jež by pro ní byl ideální, jak s ohledem na jeho osobnostní profil, tak cenu, kterou rodina musí zaplatit.
Aha.
Já myslím, že se někde platí za ženský a tady se platí za mužský.
A chlapi, no, když to konečně něco pořádného. Nějaký pořádný
jestli
stát.
Jestli to není nějak jako v obráce, jako, že vybírá tak na tom trhu mužskýho, který je ochoten zaplatit za nevěstu. Ale to musí být hezký, ale už 700 let. Jo. To trošku připadáme, jak trh s otroky, ale...
No tak, kolikrát to tak může být, i když tam asi ne. Ale tady by se to tak mohlo stát. Dobře.
Mohla to být také odpověď skutečného technického mága Raye Kurzweila, ředitele inženýrství společnosti Google, jehož kniha Singularita je blízko z roku 2005, je stále populárnější mezi vědeckými materialisty, kteří nemají schopnost ani touhu po duchovní evoluci, ale horlivě věří, že sňatek člověka a stroje ne je normální, ale i něco, co je třeba horlivě usilovat. Teď přijde ta perlička. Jednoduše řečeno, Kurzweilova sociopatická snaha o digitální nesmrtelnost je založena na jeho strachu ze smrti. Teďko poslouchejte. Tvrdí, že bere 150 prášků denně, aby byl stále napůl živý, až se budu vědě podaří nahrát jeho žalostnou mysl do digitální faksimile jeho bývalého já v kyberprostoru.
No,
ale teda nevím, že by těch, já bych řekl, že těch 150 prášků do něho spíš pomalu zabíjí, než ho udržuje při životě, ale...
Tak on si to myslí, peníze na ně má, no tak. Proti guštu žádný disputát, tak se říká, že? Tak.
No, teda... Já nebo nuž, ale podle mě nemusí jíst.
Ne, to se asi nají těm.
150 prášků, já několik to může vážit, jo. Takových 20-30 deka. To. Kolik to má kalorií, takový prášek.
To nevím.
Americké CDC, taková ta jejich instituce o zdraví, teda v tichosti odstranilo ze svých webových stránek tvrzení, že ta mRNA a protein spike v těle dlouho nevydrží.
Ano, tady to vidíme.
Tam to měli a pak to vyhodili.
Pak to vyhodili, no ale nikomu už nic neřekli. Tenkrát se s tím vlastně argumentovalo, co je spike protein. To tam je pár dnů a pak to zmizí. A hele, zase všechno je jinak. No jo.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ale jako mě se na něm líbí jedna věc, že nic nedělá, jo, proto jako Kubek ten mu furt nadává, jo, že jsem od Kubka, to je ten šéf té lékařské komory, jak prohlásil. Vláda nic, jak ono to tam bylo? Jo.
Já nevím.
Něco jako, že vláda nic nedělá, ale vir nespí, nebo o tom neví, nebo já nevím, něco takový. Mm-hmm. No ale ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 řekl, že očkovat proti covidu se budou lidé opakovaně.
Ano.
Očkování se bude muset opakovat, dokud s námi virus bude. No to je výborný virus, tady s náma bude pořád. Že jo?
Virus tady s náma bude pořád, jako každý ostatní virus je tady s náma pořád, že? A jak bych řekl, virus tady s náma bude, dokud se na něj bude testovat, že?
A dokud se na něj bude očkovat.
Tak.
Ale ta perlička teprve přijde, že jo? Řekl Válek v den, kdy začala registrace ke druhé posilující dávce proti covidu. Jsme připraveni na podzimní vlnu, která bezesporu přijde. Oni už vědí.
Ano.
A teď přijde perlička. Očkování, očkování, očkování. Nic jiného vás před vážným covidem 19 průběhem před vážným covidu 19 průběhem neochrání. Potvrzují to data z předchozích vln i vědecké studie. Nepodlehejte nesmyslům, šířeným maily či na sociálních sítích. Je zbytečně riskovat zdraví pro nějakého proruského trola,
ano,
rozsávajícího nešvar.
Ano.
Takže každý, kdo nesouhlasí s očkováním, je proruský trol.
Ano.
To je neuvěřitelná konstrukce. Já bych ho zažaloval. Já ne, teda jako, ale bejt teda ten, co jako ne, ten Berana tak, že jo. Tak bych ho zažaloval, že z něj dělá proruskýho trola.
No jo, no. Můžeš furt. Když policie je jejich v rukou, je v jejich rukou, no tak se to odloží. Teď přece to je jasný.
A třeba by se... No ne, to nejde, to... Já bych ho zažoval, no je to, s tím policie nemá nic společného.
No, tak státní zástupce, no.
A taky ne, to není trestný čin, by ho zažaloval za pomluvu, že jo, to je občanskoprávní.
Hmm.
Ale to nevadí. Já prý taky někde prohlásil, že on je ministr zdravotnictví. Už nedodal to, co tam patří, že není ministrem zdraví, ale zdravotnictví, že jo. Což všichni vědí teda samozřejmě, že
ano,
ministr
ano.
školství tak je ministr školství a ne ministr vzdělávání.
Ano.
V těch názvech je to zabudovaný.
Mm-hmm.
Stát by v případě nedostatku, to je nový, jo? Mm-hmm. Stát by v případě nedostatku plynu přistoupil k omezení dodávek tepla do domácnosti, aby udržel v chodu klíčové složky průmyslu. Před setkáním ministrů to novinářům řekl ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Celou dobu se tvrdilo, že domácnosti nechají zmrznout. A najednou omezí dodávky do domácností, aby se udržel průmysl.
Hmm. Zase na druhou stranu, Míro, když bude zima, no tak bude víc nachlazení a víc covidu, že? Protože se to na to svede.
Takže
to nemá chybu.
Ne, nemo.
Všechno mají perfektně vymyšlené. Tak.
Lidi se nachladějí a vede se to na covid.
Vede se to na covid, přesně. To, je to geniální, ale je to geniální. Musí
je to
se
provázaný,
to nechat.
No.
Mají to perfektně zmáklý. To zlo prostě opravdu má v ruce veškeré prostředky, aby prostě nasálo tu energii. Ano, veškeré prostředky. Mimo tý lásky, že jo? A možná ještě té spolupráce. No.
Zlo využívá jak inteligentních, tak i hloupých. Že?
Ano, přesně tak. Všechny. Kdo jim na to skočí a kdo jim vlastně...
Ty chytrý to vymýšlejí a ty hloupí na to skočí.
Ano, přesně
tak. A provádějí to jako ty ministři.
Přesně tak.
Tam je zvláštní, jak se vždycky je tak blbej nebo navedený, že jo. Tak v téhle vádě bych řekl, že nadnormativní dávka těch blbejch, jo, protože... Ale nemyslím si, že by zrovna Válek mezi ně potřil, jo, ale Pekarová, Lančádlová, jo, ten ministr zahraničí, no to je síla.
Ano, je to moc.
Tak. Německo kvůli energetické krizi neodstaví své poslední tři jaderné elektrárny a nechá je prozatím v provozu i po konci letošního roku. A najednou to jde.
Najednou to jde. Ale teď snad odstavený byly všechny, ne? Nebo oni je opět spustí, nebo...
Já myslím, ne, oni měli na pláno, že odstaveny, že budou odstaveny do konce letošního roku.
Já jsem byl na tom,
už
že už...
Právě, nevím, tady je napsáno, nechá je prozatím provozu i po konci letošního roku, tak z toho vyvozuju, že teda měl by. Tak ono se to s těma jadernými elektrárnama ukončuje zase tak snadno a rychle.
Tak, a zrovna tak se to snadno nestartuje. Ano, není to jednoduchý. No jo, takže najednou to jde, ano, všechno jde najednou.
V Británii se v letošním roce kvůli nedostatku pracovních sil vyhodilo ovoce a zelenina přinejmenším za 22 milionů liber. Na farmách se ale celkové škody odhadují až na trojnásobek. To znamená 66 milionů liber. Vzhledem k tomu, že průzkum prezentuje pouze třetinu britského sektoru, svaz odhaduje, že by se letošní ztráty na potravinách mohly vyšplnat až na 60 milionů liber, 1,7 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že průzkum reprezentuje... Kvůli komplikacím v Evropě se britské zemědělství snaží nalákat místní pracovníky. Ale že oni tam píšou, že vlastně to budou muset jako vyhodit, jo? Nebo to nechat na poli, já to já přesně nevím. Jo? Protože to nemá kdo jako sklidit. Ale co tam je lidí, co nic nedělají a co budou reptat, že mají hlad, že nemají ovoce a zeleninu, místo aby jako šli pracovat. Jo. Mm-hmm. Já jinak, když doplním poznámku, já mám osobní zkušenost, protože v 68., jak tady byly ty tři roky, 67, 68, 69, uvolněny hranice, tak jsem sám s kamarádem teda také letěl do Velké Británie právě sklízet ty plody.
Ano. Jo.
A bylo by to bývalo zajímavá zkušenost. Oni teda, jsem říkal, tak teďko poprvé poznávám imperialisty na vlastní kůži, jo. Protože ono zrovna nic nenoslo, tak brigádníci trhali trávu rukama, jo. Mm-hmm. Ale já si na to ještě pamatuju, tam člověk jako trhal trávu vohnutej, že jo, doles na konec pole, nadzvednul se a tam takovej dědek čvaňárem v puse se hned ozvalo. Come on, come on! Teď jsem viděl to jídlo, které jsme tam kupovali, jo. Tam byly ty sendviče, ale to byly dva ty plátky toho jejich bílého chleba a mezi to byl jeden list salátů, to byl sendvič.
Aha.
My jsme se tam takhle tři dny nějakým způsobem stravovali. Když jsem se podíval na svého kamaráda, jsem říkal, ne, my musíme začít něco jíst, že by jsme takhle zhubli. Jo. Šílení už byl za tři dny, že jo. Ale svým způsobem jsme tenkrát měli štěstí, protože my jsme tam přiletěli 17. srpna, 21. srpna. Víme, co se stalo. Ty naše práva Čechů se dostali nějak na roveň britských občanů a my jsme jeli do Londýna stopem jako se zeptat na velvyslanectví, co se děje a podobně. A měli jsme to kliku, že ty lidi, co nás vzali, tak zároveň věděli o někom, kdo by nás mohl ubytovat, protože ten jeden nebo dva lidi, to byli mladí kluci, který bydleli dohromady, měli spolupronajatý byt. Takže jsme tam bydleli, pak jsme dostali práci v nějakým obchoďáku, kde jsme stěhovali nábytek, takže z tohohle zorného úhlu vlastně to tam pro nás dopadlo dobře.
Mm-hmm.
A jako ten výdělek tam byl daleko vyšší samozřejmě, než někde tam trhat nějaký ty... No. Takže jenom my to... mám na to osobní vzpomínku, jak to tam vypadá teď. Tak, ministr vnitra Vít Rakušan hájí ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka tím, že má bezpečnostní prověrku a navíc nyní žádá o její vyšší stupeň. Prověřilo tak budou jeho vlastní podřízený. No tak to je výborný. Jak taková prověrka asi může dopadnout, když ho budou prověřovat vlastní podřízený?
No, jak asi... Víme to dopředu. No.
Generální ředitel společnosti Pfizer byl pozitivně testován na COVID-19, což oznámil 15. srpna. To bylo včera, že jo?
Ano.
Rád bych, mně se líbí ještě formulace. Rád bych vám oznámil, že jsem byl pozitivně testován na COVID-19. Co je na tom radostního, že dostal COVID-19? Jo. 60-letý Bourla uvedl, že dostal 4 dávky vakcíny COVID-19 své společnosti, která se ukazuje jako stále méně účinná proti infekci virem, který způsobuje COVID-19 a těžkému onemocnění, jakmile se člověk virem nakazí. Bourla patří mezi úředníky, kteří dříve propagovali vakcíny COVID-19 jako 100% účinné proti infekci. A sám velký ředitel se nakazil.
Černý, jak je to možné. Chybička se vloudí asi.
No jo. Já bych se divil, že by se očkoval vlastní vakcínou, o který něco ví, ne? Tak...
No jo, no.
Škoda mluvit.
No jo.
Tak to byla poslední perlička. Teď žádné organizační věci nemám, protože seminář proběhl, to bylo hrozně napínavý, tam se přihlásilo 10 lidí, pak se 3 odhlásili, my jsme přemýšleli, co s tím, jestli ho nemáme odhlásit, no nakonec tam bylo 25 lidí. Jo.
No, to je prostě šílený, že ty lidi se prostě nepřihlásí, člověk potom neví opravdu, co má dělat, jo. A pak přijedou. A řeknou,
no, my tam máme zaplacenou zálohu,
no,
že jo.
Právě.
Teďko, kdyby jsme tam nepřijeli, tak nevím, jestli by neměli touhu nám něco vyúčtovat.
No, právě. No, to je to samé. Já teda taky zase opět tady si přihřeju polivčičku.
Já ještě bych dokončil myšlenku,
prosím.
Že ještě je ta akce Chorvatsko, ale tam už je to zaplněný, ještě dokonce jsou tam 4 náhradníci a kdyby náhodou se něco dělo, tak ještě je čas, protože to vlastně bude za měsíc, no, nebo za 5 týdnů. Mm-hmm. Tak si přihřej polivčičku.
Přihřívám si polivčičku. Ano. Tak, to samé na minulé akci u nás v Plzni, nebo Příšově na Paloučku, já to tam takhle šoupnu, taky se tam přihlásilo asi kolik? 10, 12 lidí, víc ne. A nakonec vás tam přijelo 60. Úplně perfektní, mám velkou radost toho, ale problém byl v tom, že... jsme neměli tolik vlastně občerstvení a podobně, tak jsme to tam potom museli honit na poslední chvíli. Pak jsme to zase přešvihli, tak zase zbylo samozřejmě, to je jasné. A co s tím teď, když to takovýhle chycech a podobně.
Všechno vypít.
No, jo, jenomže to nešlo už. Takže no, nějak jsme to nakonec strestali, to je pravda. Ale bylo to fakt, kdybyste se prostě přihlásili tady na tom, já ještě jednou řeknu, paloucek.svtv.cz, vidíte to tam na obrazovce. A teď bude, vidíš to, Míro, co ty děláš vlastně o víkendu teď? No?
No, určitě vím, že nemůžu přijet. Jo.
No, to je chyba, protože určitě. Koukni se, co tam budeme mít. A bude to vlastně, jak bych to řekl, vlastenecké hudební setkání.
Ano,
hudební setkání, ano. Bude tam totiž Jorek, to víme, kdo je, to je ten, který hraje občas u nás na srazech. Ano, Jorek. A bude tam Denis Paulamas, to je taky Angličan, který má s náma kontakt a ten bude hrát takovou instrumentální zajímavou hudbu. A Jorek má samozřejmě texty. A představte si, že víc lidí se prakticky, a Čech je dost, který by byli schopni zahrát, tak nějak se jim prostě do toho nechce. Nevím proč. Až je to avizovaný už asi 3 týdny a Jorek říkal, že nějaký ty lidi, že sežene, no tak prostě nakonec ne, že prý to je daleko a já nevím, co všechno. Nevadí, to nevadí. V každém případě si myslím, že tam bude ještě jiné věci, nějaké bubnování a doví co všechno, když tak potom ještě. Ale zase jsme u toho přihlašování. Já opravdu nevím, kolik lidí tam přijede. Ano, vstupné, dobrovolné, vůbec to neřešíme, něco takového. A potřebovali bychom, tady je prostě přihlašovací formulář u toho, nebo respektive přihlášení, a nikdo se zatím prakticky nepřihlásil. Tak co teď? Já nevím. Přijedou ty lidi, nepřijedou, dopadne to jako předtím, jako minulý týden nebo ne. Proto vás prosím žádám. Určitě si tady najdete na ty stránky, jak jsem říkal, to znamená, pokud budete chtít přijet, já si myslím, že to bude dost dobrý, ano, ale potřebovali bychom vidět, jak to udělat minimálně s tím pivem a vůbec s tím občerstvením, buřtíky a podobně. Jestli to objednat nebo ne, co s tím potom, když ne. No, je to fakt síla, co s tím. Takže ještě jednou vás vyzývám, zkuste to vymyslet tady na těch našich stránkách. Míro, vidíš to? Proto jsem si myslel, že ty bys si taky mohl zahrát krásně.
No jo, to určitě.
To ne? To neumíš zahrát?
Ne, naživo ne.
Naživo ne. Dobře, v pořádku.
Jo, mám problémy takhle, že by
pro
to koupit. To
jo. Tak fajn, takže to je teď v sobotu.
Jako ne, že bych neuměl, jo. Ale nedá se to poslouchat.
Nedá se to poslouchat. Dobře. Tak jo. Takže v pořádku. Prosím ještě jednou všechny, kdož se na to díváte, kdož máte zájem přijet. Opravdu si myslím, že to bude dobré. Tak přijďte. Budete mezi svými, bude to v rámci víkend mezi svými. Budete mezi svými a myslím, že nám tam bude fajn. Budete tam moct být od pátku až do neděle klidně, možná i od čtvrtka. Takže co víc. Teplo má být opět, i když opět hláší dešť, ale opět z toho asi nic nebude, jak to koukám. Takže přijďte. Snad nebude takový horko. Tak a to je ode mě už také všechno. Ještě bych mohl dát pozvánku na setkání opět Svobodného vysílače toho 3. září. Míro, představ si to, dostávám tady úplně výhružné dopisy, že prej maily, že prý sabotujeme tu velkou demonstraci, která má být v Praze 3.9. Píšou mi tady lidé prostě takový výhružný dopisy, že to děláme na schvál a podobně. Představ si to.
Ten sabotér.
Já jako docela se divím, protože na těch našich akcích bývá tak, já nevím, 100 až 200 lidí, že jo? A oni tam očekávají na těch akci, aby to mělo význam, aspoň 50 tisíc. Myslíš si, že těch 100 lidí nebo 150 lidí by mohlo nějak ohrozit tu velkou akci na tom Václaváku?
No nemělo by, no.
Že by to nemělo, co? No jo, no, tak, ale přitom tady dostávám opravdu velmi výhružné dopisy. Já k tomu teda ještě dodám. Ten termín 3.9. nebyl vybrán proto, abychom sabotovali akci 3.9. na Václaváku, ale proto, že mnoho lidí si přálo, abychom udělali už konečně akci na Jižní Moravě. A naskytla se nám právě ten Vranov nad Jí, ta Vranovská přehrada. Ale jediný volný termín bylo 3.9. A už to víme asi tak 3 týdny. A proto říkám, že to opravdu žádná sabotáž není. A už vzhledem k tomu, že jestli tam bude o 100 lidí mín, no tak Krista Pána, snad to nějak té akci neublíží. Úmysl to nebyl. Ano?
No já bych ještě byl opatrný s těma 100 lidma, protože zdaleka ne všichni z těch 100, co přijdou na SVCS, setkání by nemuseli být na té manifestaci.
Ano, by určitě nejeli tam. Takže přesně tak, já si myslím, že to absolutně nehrozí, takže prosím, buďte v pohodě, vůbec nic se neděje, každej si zajďte podle toho, jak to cítíte, buď na tu, jak bych to řekl, masovou akci, na tu takovou tu tvrdou akci na ten Václavák, proč ne, když to tak cítíte.
A to je od kolika?
Já nevím. Prostě to snad někdo říkal, že už to má být o 10 odpoledne až do ví do kdy. To je jedno. A kdo to cítíte úplně jinak, že si myslíte, že prostě bojovat s tímto systémem tímto způsobem nemá význam, že mnohem efektivnější je zkusit to úplně na jiných úrovních, tak zase můžete přijet k nám na setkání Svobodného vysílače. Ale abych ještě pravdu řekl, Je to tam takový zvláštní, ta restaurace, ona to není restaurace a my se jako setkáváme s takovýma věcma, že oni prostě chtí vědět všechno dopředu. Kolik tam bude lidí, kolik tam bude jídel, jo, kolik tam bude ubytovaných a tak dále, a tak dále. A chtí to vědět teďko už do pátku. A s tím já mám docela problém, protože lidi se hlásí samozřejmě kolikrát i třeba v den, kdy tam vyrazí, a nebo taky se vůbec nepřihlásí. A oni tvrdí, že když se někdo nepřihlásí a že když neudá, co bude chtít k jídlu, tak prostě pro něj to jídlo nebude. A to mi trochu vadí. Pokud teda se lidi nebudou hlásit do toho pátku, tak se může stát, že opravdu tu akci zrušíme. A tím dáme prostě za dost učinění těm, kteří říkají, že jim sabotujeme to velké setkání na Václaváku. Opravdu to asi zrušíme, protože je to fakt takový trochu zvláštní a já mám obavy, že bys to, ač je to tam teda moc hezký podle všeho, tak mám obavy, že by to nemuselo dopadnout dobře, protože lidi jsou nedisciplinovaní v tomto směru a pak by tam třeba přijeli a nedostali by tam vůbec nic k jídlu. Pití asi jo, ale k jídlu vůbec nic. Nebyly by možnost se ubytovat, neměli by možnost se ubytovat a tak dále, tak dále. Takže uvidíme. Prosím, pokud se nebudete hlásit dostatečné množství, tak to prakticky nebude mít význam. Ano, a budeme muset tu akci zrušit. Jo, takže možná, že to takto dopadne ještě. Uvidíme. Míro, já si myslím, že to je všechno. No, je to těžký, je to těžký. No,
no to my máme ještě to, že když je tam to ubytování, že musíme ještě nahlásit adresu, prostě všechno, aby oni s tím neměli žádnou práci. Že?
Ano, nahlásit adresu a oni dokonce se zapomněli říct.
A to ubytování.
Oni chtí zaplatit, ano, taktéž půlku dopředu, ano, za všechno. Jo? No, takže to je tady taky, no. Takže fakt s tím mám trochu problém. Při takové množství lidí. Kdyby se jednalo o 20-30 lidí, tak by se to rychle dá dohromady, ale při tom množství je to opravdu problém. Takže buď se hlaste do konce tohoto týdne, nebo respektive do 19. to znamená do pátku, což moc času už není, a nebo to budeme nuceni prostě zrušit. Ano? Tak. To je všechno. To je všechno. Já to nemám asi písničku, že? Mm-hmm. Takže každá kapka deště a obrázek 3D. Mrkněte na to.
Každá kapka deště může se vám zdát. Horko jelí ještě, přinese vám chlad. Ochladí se vzduch a přijde pohoda. Zbystří nám to sluch, jak na radost oda. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, a padaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. je jedno, může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné teď s kvínem připíjí. Ze sklenky své bezedné pravdu v něm skrytou pomíjí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, pádaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapkami si deště písně své hrají. Jako stonu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši náladí. Jako když mě něžná ruka pohladí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší. Teď nám oběma. Té kapce i mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, padaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
No, tak věřím, že se slyšíme po všech těch technických problémech, pak po těch novinkách nebo po těch perličkách, až přes ty organizační věci. Nám to trvalo hodinu, než se dostáváme k vlastnímu tématu dnešnímu, kterým je dnes smyslem života ve 3D realitě je být šťastný a láskyplný. A Míra je tam v družném hovoru, asi koukám, že asi neslyší.
Jsem občerstvován.
Jsi občerstvován, takže výborně. Takže už jsi občerstven, aby si mohl spustit. Výborně. Takže předávám tě slovo a můžeš začít. Máš na to hodinku a vy, vážení posluchači, volejte 608 12 14 19 je telefon do živého vysílání. Prosím.
Jinak jsem chtěl upozornit na výjimečnou věc. Jo. že to je zcela nový text, jo, který jsme tu ještě neměli. Mm-hmm. Nemohli, protože je to nový. Jo.
No.
Já jsem si takhle meditoval a dostal jsem, muza mě oslovila, abych, no tak samozřejmě, aby taky bylo občas něco nového, ale přišlo mi to, že to je vhodné pro dnešní dobu. No.
Mm-hmm. Určitě.
Otázka po smyslu života je součástí velké většiny filozofických a náboženských systémů. V mnoha případech se dokonce jedná o stěžení bod těchto systémů. Jako, co je smyslem života, jít do nebe, že? Je to celkem přirozené, protože většina lidí, kteří se alespoň v minimální míře zajímají o něco jiného, než o přežití, se v průběhu života dostanou do situace, kdy se začnou ptát sami sebe. Kdo nebo co vlastně jsem, čeho bych měl v životě dosáhnout, či jaký je smysl mého života. Já vím, že jsem v určité době teď už to nějak trošku povolilo, ale já jsem prostě potkával lidi na setkání SVCS, na semináři, kdy lidi říkali, já mám pocit, že bych něco měl dělat. Mirku, nemůžeš mi říct, co mám dělat, jako, co je mým posláním v této době. Jo. Takže je to opravdu dost často kladená otázka sami sobě. Jako. Tohoto okamžiku využívají téměř všechny filozofické a náboženské systémy k tomu, aby předložili tomu tápajícímu své pojetí. Jen tak na okraj moje poznámka k tomu, klasický mechanický materialismus vzhledem k jeho ortodoxnosti a nechuti přijímat jakékoliv nové poznatky mimo rámec své nauky řadím spíše k náboženství. Protože náboženství všechno ví a už nepotřebuje žádné nové poznatky. Když víme, za jakým účelem většina těchto náboženských a filozofických systémů vznikla, tak je nám jasné, že nepochybně i většina pojetí smyslu života není ničím jiným, než tu méně tu více sofistikovanou manipulací. A cílem těchto manipulací je ovlivňovat život lidí tak, aby se chovali v souladu se záměry a zájmy těch, kteří tyto náboženské a filozofické systémy vytvořili. A tyto zájmy jsou opravdu velmi málo kdy v souladu se zájmy většiny lidí. Záměrně neuvádím, že se jedná o záměry a zájmy lidí, protože je mnoho informací a hypotéz, a já se k ním teda i přikláním, že tvůrci mnoha zejména náboženských systémů byly mimozemské civilizace. Osobně jsem o tom přesvědčen a pokud si někdo trošku zná Bibli, což asi všichni, a vědí, jak kdo nám dal desatero, teda nám, Mojžíšovi, no tak já jsem osobně přesvědčen, že to byly mimozemské bytosti. A dokonce mám pocit, že to ani nebyly mimozemské bytosti lidské, to znamená mamaloidního charakteru, že to byly spíš plazí, ale reptiloidní. Ale proto nemám, tak jako se vůbec nepochybuji o tom, že to nebyl Bůh, kdo předal to desatero, tak už jako méně pevněji jsem přesvědčen o tom, které ty civilizace to opravdu byly. Jakým mým dobrým zvykem nahlédl jsem pro kontrolu do Wikipedie. Cituji. Odpovědi na otázku smyslu života se nejčastěji zabývají jeho účelem, nicméně často zahrnují i jeho původ nebo význam. Mezi nejčastější odpovědi na otázku, jaký je smysl života, patří například. A teďko přečtu pár bodů, které ovšem každý z těchto bodů má, nevím, 5-6 podbodů. Takže aby si člověk uvědomil svůj potenciál a ideály, aby splnil svůj biologický účel, aby našel moudrost či znalost, aby dělal, co je dobré, správné, aby naplnil spirituální smysly, aby si užíval života. Pod každým uvedeným bodem je, jak jsem řekl, mnoho nebo více podbodů, ale ani v jediném jsem nenašel, že by smyslem života bylo být šťastný a láskyplný. Nejvíce tomu blížili podbody pod bodem, aby si užíval života, konkrétně, aby člověk miloval. Nejvíc mě okouzlil v bodě A, který se nazýval, aby našel moudrost či znalost, podbod se změní, aby našel smysl života. Takže smyslem života je najít smysl života. To mě pobavilo docela. Většina lidí, kteří v některém z forem pořadů či článků sledují mé texty, ví, že jedním ze základních bodů mé filozofie či mých názorů, aby to neznělo příliš honosně, je víceúrovňovost poznání. Vnímání poznání z více úrovňů a více pohledů považuji za jednu ze základních metod a principů poznávacího procesu. Je mnoho úrovní poznání a k tomu i mnoho různých úhlů pohledu, pravděpodobně tolik, kolik je poznávajících subjektů, takže když se napodíváme na to spolu celého té verza, více méně by se to dalo formulovat jako nekonečný počet. Z více důvodů používám pro zjednodušení členění na 4 základní úrovně poznání. 4 úrovně bytí, 4 úrovně vědomí. Když se velmi zjednoduším, dají se úrovně poznání rozstřídit přibližně na 4 stupně. První tělo, čas, prostor, hmota, 3D realita, druhý stupeň duše, astrální svět, reinkarnace, karma, třetí úroveň duch, vícedimenzionální bytosti, vyšší světy, vyšší dimenze a to, že se vše děje současně. A za čtvrté, teoverzum, Bůh, stvořitel, stvořený svět. Z každé úrovně poznání je nebo se jeví smyslem poznání něco jiného. Velká většina lidí se zabývá, pokud se vůbec zabývá smyslem života, z první úrovně poznání a částečně z druhé úrovně poznání, její součástí jsou reinkarnace a tudíž je zde obsažen přesah nad rámec jednoho života. Když se ještě vrátím k tomu, tak jeden z podnětů, možná ten hlavní, když jsem se začal zabývat úrovněmi poznání, bylo, když my ti samí lidé a guruové a učitelé říkali, že smyslem života je vývoj a na druhé straně říkali, že čas neexistuje. A já jsem si říkal, no jo, ale jak se dá definovat vývoj jinak než dvě různé úrovně nebo kvality nebo různé situace v čase, v různých časech. A mimo jiné jsem tuto otázku pokládal, nikdy nikdo mi na ní neodpověděl, přestože ta odpověď, i když nemusí nebo většinou neuspokojí všechny, je to, že smyslem života vývoj je z druhé úrovně poznání a ta bezčasovost nebo současnost probíhajících časů, minulost, přítomnost, budoucnost je z třetí úrovně poznání. Přestože pohled z druhé úrovně poznání, to znamená, kdy se jedná o ty reinkarnace a duše a karma, se zdá smysl plnější, přesto i náboženské a filozofické systémy, které princip reinkarnace obsahují, jsou rovněž velmi často, možná vždycky, manipulativní ve prospěch tvůrců náboženství či filozofie. Klasickou ukázkou je hinduismus se svými kastami, či přesněji, jak to nazývají, varnami. Podrobnější výklad je obsažen v pořadech či článcích na mých stránkách s názvy Úrovni a roviny poznání a smysl života z pohledu jednotlivých úrovní pozná. Ale musel jsem to tady předestřít, aby tomu dal takový teoretický základ. Významné rozdíly ve smyslu života bývají mezi systémy, které předpokládají existenci bytosti pouze v rámci jednoho jediného života a systémy, které předpokládají existenci po smrti těla, ať už ta takzvaná duše prochází mnoha dalšími životy, či ji čeká věčný život v pekle nebo v ráji. Celkem logicky se systémy s jedním životem soustředují na ten jediný život bez jakýchkoliv následků pro člověka po smrti, protože po smrti dle jejich názoru nic není. A bohužel teda z mé vlastní zkušenosti musím konstatovat to, že ta teorie, která je příznačná pro ten materialismus, či dokonce by se dalo říct pro ten soudobý vědecký názor, je natolik rozšířená ve vědomí příslušníků naší civilizace a myslím, že Češi v tom vynikají, že když jsou po smrti svého těla a nezemřou, tak nevědí, co se děje, jo. Oni si neuvědomí vůbec, že umřeli, protože vědomí existuje. Dokonce oni, když jim řeknou, no, ale umřelo ti tělo, oni říkají, já mám tělo. Ale neuvědomí, já jim říkám, no ale to je astrální tělo. To není fyzické tělo, tak to astrální tělo nemůže reagovat s tím 3D, s tou 3D realitou. Takže mezi těmito dvěma systémy, jeden život, více životů nebo život po smrti, existují zásadní rozdíly. Takováto koncepce toho, že po smrti nic není, nevytváří sama o sobě předpoklady pro to, aby se lidé, kteří přijali, měli nějaké náboženské či filozofické důvody se chovat eticky a láskyplně. Tam prostě proto není žádný důvod. Tím ovšem v žádném případě nechci říct, že lidé, kteří nevěří v žádné podobě na posmrtný život, se a priori nechovají eticky a láskyplně. Jsou lidé, a některé znám, či jsem znal, kteří se netrápí žádnými náboženskými a filozofickými naukami, a jsou to láskyplné bytosti, které mají všichni lidi rádi a všichni lidi mají rádi je. Přestože nejsou odborníky na žádný systém. Koncepce systému předpokládající posmrtní život v jakékoliv podobě bývají právě často zaměřeny na to, že výsledky chování v tomto životě určují kvalitu naší existence po smrti či v příštích inkarnacích. To existence po smrti, tím se myslí, buď to strávíme zbytek věčnosti v pekle nebo v ráji. Což je teda vůbec, mně přijde taková hodně nelogická konstrukce. Tyto systémy jsou velmi vhodné pro manipulaci, protože pak už jen stačí pro ty lidi, kterým jsme řekli, že je jeden život a pak jsou buď to v pekle nebo v ráji, ale i pro ty, co uznávají ty reinkarnace, stanovit principy chování, které vyznavače toho konkrétního náboženství či filozofie dovedou k vytuženému cíli. Tím cílem může být pobyt v ráji, nebi, nebo lepší životní podmínky v příští inkarnaci, či dokonce opuštění reinkarnačního cyklu. A to mě vždycky fascinuje, jak za vrchol toho našeho snažení by mělo být se už nikdy neinkarnovat. Jo. Když z vyšší úrovně poznání smyslem života je zkušenost. Jo. Co si to tady neužít ve více inkarnacích? Jo. K tomu ještě zajímavá jedna věc, jak se pravidla správného chování pro dosažení toho vysněného cíle, ať už je to ráj nebo lepší inkarnace, příští, jak se liší systém od systému a někdy až opravdu výrazně. Myslím, že ani není nutné uvádět příklady, stačí jen porovnat tři základní monoteistická náboženství. Já vždycky uvádím ten jeden příklad, že sebevražda je tím největším hříchem a člověk to spáchá sebevraždu. Už je na věky věků, se nemůže dostat do nebe. Nevím, jestli jim povoleno čisté sebevrahu, nebo jestli už skončí na věky věků v pekle. Nyní se vrátím k hlavnímu zaměření tohoto textu. Proč filozofie, která je založena na tom, že smyslem života je být šťastný a láskyplný, je zakázána? Samozřejmě vím, že není nikde v žádném zákoně něco takto stanoveno, ale je to míněno v tom slova smyslu, že doufám, že chápete výraz, že tato filozofie zakázaná je míněna jako nadsázka, protože žádný takovýto zákon vydá nebyl, alespoň oficiálně. Lidstvo je velmi dlouhodobě manipulováno a často tak skrytě, že si to velká většina lidí ani neuvědomuje. Přesto jsem přesvědčen, že lidé jsou natolik ovlivněni všemi možnými formami, že si možná mnozí ani nedokážou představit, že by mohli být šťastní a láskyplní, nebo že by dokonce mohlo být toto smyslem jejich života. Protože ty koncepce toho, jak dosáhnout toho života, tak teda toho posmrtného života někde v nebi, tak nejsou založeny na tom, že by byli šťastní a láskyplní. Naopak, mají poslouchat, pracovat, nebouřit se, ale žít podle představ těch, co jim to určují. Například asi takové jeptišky někde v klášterech, to je asi ideální život, aby se člověk dostal do nebe. Já tím nechci říct, že je absolutně vyloučené, aby jeptiška se cítila někde v klášteře šťastná, láskyplná, ale myslím, že to asi nebude tak jako velké s tím štěstím. Když stačí za ten vzor ta matka Tereza, no já nevím, kdo je schopen vnímat jako šťastnou láskyplnou bytost. Upozorňuji, protože vím, že mě poslouchají noví a noví lidé, že dle mé koncepce, a když říkám dle mé koncepce, to znamená, že i tu koncepci zastávám, a ne, že je jedině moje, že by nikdo nezastával. Štěstí a láska je stavem duše. Na toto téma jsem se vyjadřoval mnohokrát, takže nepovažuji za důležité to nijak blíže rozebrat. Rozhodně to není v konceptu mít štěstí a láska jako vztah k někomu nebo k něčemu. Ale zase opět můžu odkázat na články nebo pořady na Svobodném vysílači. Proč si vlastně tvořitelé těchto filozofických a náboženských systémů nepřejí, abychom byli šťastní a láskyplní? Odpověď je jednoduchá, protože kdyby většina lidí byla šťastná a láskyplná, tak bych jako lidstvo nebyli manipulovatelní a ovladatelní. A oni, ať v tomu jim říkala globální elity, iluminati, deep state, by nad námi neměli moc a celý jejich systém vládnutí by zanikl. Tomuž doufám, že dojde pro nás, a já bych i rád i pro mě přijatelné v době. Já bych z toho hrozně rád dožil. Mnoho systémů nám vysvětluje, případně i přikazuje, co máme dělat, abychom dosáhli cílů, které nám ovšem také sami stanovili a týkající se zejména života po smrti. Součástí náboženských systémů bývá tak většinou také informace, že cíle i prostředky jejich dosažení stanovil Bůh. Jo, klasická ukázka. Kdo předal desatero Mojžíšovi? No Bůh. No a můžeme diskutovat, jestli Bůh má pravdu. No samozřejmě, že ne. Takže nemá smysl o těchto cílech a prostředcích, které nám předal Bůh, že Bůh napsal Bibli, že nebo podle Boha, to samé se týká teda jak Tóry, tak i toho islámského Koránu teda, abych byl přesnější. Takže ty lidé přece jenom u toho křesťanství mají tendenci jako o tom uvažovat, když to o Koránu se nepřemýšlí. Pro ty pravověrné. Je to v Koránu, předal to Bůh, tak jak bych mohl o tom mohli jako vůbec přemýšlet, jestli je to správně, když nám toto stanovil Bůh. To je právě perfektně vymyšlený. Že jo? Ten materialismus, ten přece má takovou, určitě bych řekl, něco jako systémovou vadu, protože kdo stanovil cíle a prostředky k dosažení jakéhosi stavu společnosti nebo osobního štěstí člověka? No zase jenom člověk. Když to v náboženských systémech tuto informaci předal Bůh, vševědoucí, všemohoucí, tak jak bychom o ní mohli pochybovat? I když něco samozřejmě, i když něco podobného, jako je v těch, je rovněž obsaženo v nenáboženských systémech, s tím rozdílem, že tou nejvyšší autoritou byli lidé, jako například Marx, Lenin, Mao Tse-tung a podobně. A taky se o tom nemohlo pochybovat, tak my jsme to tady zažili, marxismus, leninismus, že jo. To bylo. Já akorát se mám takovou vzpomínku, kterou jsem zažil, že ani učitelé teda Marxáku na filozofické fakultě ho moc neznali teda. No, jsem zažil takovou skutečně historku, protože já se přiznám, že mě filozofie bavila a bavila i teda, já jsem měl štěstí, že v tom, kdy já jsem to absolvoval, tak se to jmenovalo třeba od Marxe k Fromovi, jo, takže tam byly připuštěny takové zajímavé věci, ale později už to tak nebylo, ale přesto jsem to měl docela dobře nastudované a já to řeknu nepřesně, protože už je to šílně dávno, jo, 50 let, ale Marx tam někde stanovuje, že první fázi socialistické revoluce se musí potvrdit kapitalistická práva, jako je právo na stávku a na práci a takovýhle věci. A já jsem v té době chodil dívkou, která studovala filozofii a ona měla zkoušku z Marxáku a já jsem shodou okolností jí tuhle kapitolu říkal a ona to řekla té zkoušející nějaké mladé holce a tady slyšela, že se nějaký kapitalistický práva, tak okamžitě se to v ní zježilo, no a to snad nemyslíte vážně. A ona jí řekla, no mě to učil kamarád, co studoval na právech, nebo studuje. A ona řekla, no jo, no z toho právního hlediska je to trochu jinak. Jo? Takže jenom se omlouvám za odbočku, ale tahle scénka mi utkvěla v paměti, že ani učitelé na filozofické fakultě moc toho Marxe zase tak neznali. Nikdy, nikde v nám známé historii neměli vládnoucí síly zájem na tom, aby lidé byli šťastní a láskyplní, ale pouze na tom, aby byli poslušní a pracovali v jejich prospěch, což je takto vyjádřeno samozřejmě hodně zjednodušeně. Nemůžeme si rovněž dělat iluze, že současné vládnoucí globální elity budou mít sebe menší zájem na tomto něco změnit. Změnit to můžeme pouze my, pokud pochopíme, že smyslem života v rámci první úrovně poznání, ovšem i s přesahem do druhé úrovně poznání, je být šťastný a láskyplný. Říkám ten přesah do té druhé úrovně poznání, kde smyslem života je vývoj, protože pokud budeme šťastní a láskyplní, tak se samozřejmě budeme i vyvíjet do, zase to použiju to svoje oblíbené, do vyšších frekvencí vibrace našeho vědomí. Což zase by přispěje k vyšším frekvencí vibrací celé planety a ta se pak má šanci posunout do toho čtvrtého pásma frekvence vibrací. Ono je to vůbec jako zajímavé to, jak mnoho lidí si neuvědomuje, jak vlastně může pomáhat svému okolí tím, že budou šťastní a láskyplní. Já jsem třeba dostal, nevím, jestli to bylo na semináři nebo někdy předtím, ale to je celkem jedno, tak jsem dostal otázku, jak mám pracovat, jak mám vést děti, aby se z nich staly šťastné a láskyplné bytosti. Já jsem odpověděl v první řadě. Když matka chce mít z dětí šťastné a láskyplné bytosti, tak ona musí být šťastná a láskyplná. Bez toho si obtížně vychovat z těch dětí. Teď mluvím o výchově, samozřejmě, když se budu vracet k své teorii, hodně velkou roli, možná rozhodující, tam hraje to osobní morfogenické pole toho dítěte, to zná pole návyků, které si přinesl už i z té minulé inkarnace. Ale čím mohu nejlépe ovlivnit, aby moje děti nebo vnoučata, to je jedno, byly šťastné a láskyplné? Tím, že sám budu šťastný a láskyplný. Což neznamená jenom, že jim budu dávat dobrý příklad, ale že tím, že jsem šťastný a láskyplný, tak mám i vyšší frekvenci vibrací a ta vyšší frekvence vibrací zase bude působit na ty děti nebo vnoučata tak, že jim bude tu frekvenci zvyšovat. Takže pokud chceme, aby tato společnost celá se nějakým způsobem stoupala vzhůru, myslím teda zase zjednodušně řečeno, stoupala její frekvence vibrací, tak aby se mohla dostat do toho stupně, kdy dojde ke kvantovému skoku celé planety a přeskočí do toho vyššího pásma frekvence vibrací. Nejdůležitější a prvotní úkol pro nás, pro každého, je být šťastný a láskyplný. Samozřejmě jsem si vědom, že není to až tak jednoduché a neznamená to, samozřejmě optimální by to tak bylo, ale já osobně neznám nikoho, kdo by byl permanentně šťastný a láskyplný. Ale abychom byli co nejčastěji jakémsi stavu, který by se nazval tím stavem být šťastný a láskyplný. Já plně chápu, že ani v současné době, či možná právě v současné době, není a v nejbližší budoucnosti asi ani nebude jednoduché být šťastný a láskyplný. Myslím v nejbližší době, teď nebudu se posouvat dál, ale budu uvažovat o nejbližších měsících, jdeme tomu do konce roku. Pokud nedojde k nějakému mimořádnému zásahu, ale vypadá to, že k němu nedojde. Takže to opravdu není jednoduché, být šťastný a láskyplný. Jak jsem však řekl, štěstí a láska jsou stavy duše a na stavu své duše, přesněji řečeno na sobě, může pracovat téměř každý, i když se může zdát, že to v současné době není lehké. A ještě teda si musím přihřát polívčičku v jedné oblasti, že mnoho různých systémů, já nech to nazvat na té ezoterické scéně nebo systému učení, také se snaží lidi zlákat na to, stačí jenom tohle a posuneš se a nepotřebuješ na sobě pracovat, protože ti stačí jenom, já teďko nechci nic jmenovat, abych neuváděl teda jako podobnost s některým systémem, který někdo vykládá. Jo. Ale bohužel se vyskytují v současné době více těch učení, které nahrávají k tomu, že je to vlastně jednoduchý, že to je, jenom chce být, jenom nebo chce jenom chtít a ono už to půjde samo. Já se obávám, že nepůjde. Takže štěstí a láska jsou stavy duše a na stavu své duše může pracovat téměř každý, i když se může zdát, že to v současné době není lehké. Samozřejmě už jsem o tom tady také mluvil, že bohužel to slovo práce je natolik zprofanované jako něco nepříjemného, zatěžujícího, že to mnozí tak lidé vnímají i v té práci na sobě. To je právě zajímavé, tak já vím, že bych měl meditovat, když já nemám čas a mě se nechce a takový. Přitom jsem, když si vzpomenu jako na svoje začátky, ale nejen začátky, tak já jsem se prostě na meditace těšil. Pro mě to byl přínos nejen z pohledu nějakého vývoje a dlouhodobého záměru, ale z pohledu toho, že mi to pomáhalo žít třeba v době, kdy jsem měl firmu a nervy a podobné věci. Mě to pomáhlo překonat psychické stresy. Rozhodně bych řekl, že úspěšněji než třeba alkohol, čím to někdy lidé řeší. No
tak, takže Miro, alkohol mimochodem. Alkohol, já říkám, to je jaksi umocňovač momentální nálady. Takže pokud máš nějaký stres psychický a trochu si lupneš, tak se na tom ještě hůř. Pokud je tě dobře a trochu se napiješ, je tě ještě líp. Já to tak cítím a já to tak
já
mám.
Já si dovoluju oporovat, já to tak nemám.
Já jo. Tak pardon.
Já se právě pamatuju na to, ale protože jsem si byl vědom toho, jo, a byl jsem si vědom toho, jak dopadl můj tatínek. Takže jsem si byl, protože když byly ty stresy a tak, takže jsem věděl, že když si dám, ale pro boha, ať si nikdo nevypředstavuje, jsem vypil na expo litr rumu, jo. Já jsem si dal třeba 2-3 deci vína, že takové to napětí, jo, že povolilo. Jo? Ale jako nevyřešilo nic.
Nic to nevyřešilo.
Ale v tom okamžiku to povolilo. Jenom jsem musel vědět, nebo jsem věděl, a musel jsem to hlídat, že prostě to nemůžu dělat často, protože to je cesta do pekel. Jo. Hmm. Ale já jsem měl, teda říkám, měl jsem ty meditace a sport, třeba ten sport byl pro mě úplně skvělý. Jo. To bylo lepší, jak ten alkohol. Co se týče uvolnění toho napětí psychického z těch nervů, které tam byly. Jo.
Hmm. Dobře.
Ale říkám, tady je právě to, proč o tom mluvím, že jak někdo slyší slovo práce a na sobě, tak si představuje něco nepříjemného. Ono už je problém v tom, že dost lidí chodí do práce a nemá radost té práce. Jo. Jako úplně ideální by bylo, kdyby tahle společnost fungovala tak, že by chodili lidi do práce, protože by to bavilo. A ne, jsou takový lidé, jo. Ale je problém v mnoha případech to, že jsou tam dvě podmínky, které dost často se nepodaří splnit, a to, že je to konkrétní práce, kterou člověka naplňuje, a druhá podmínka, že je v kolektivu, který mu vyhovuje. Jo. Takže ono stačí dělat dobrou... Já vím, že znám lidi, dělají práci, které baví, ale jsou v různém kolektivu a nevědí, jak to řešit. Jo. Takže já jsem jenom se chtěl vyjádřit k tomu, že prostě nelze brát tu práci jako něco, jako nutné zlo, jo, jako když já říkám lidem, aby meditovali, tak jako, no jo, no, to já vím, že bych měl, no. Ale na druhou stranu zase mám spoustu, ale opravdu hodně pozitivních odezev tomu, jakým ty meditace pomáhají a jak je dělají, protože je baví, a dokonce i děti, jo, že si je vyžadují. Jako od rodičů, aby mě pouštili. Já jenom takhle jsem rozvinul to slovo práce. K tomu je nutné si uvědomit jednu základní věc. Tuto práci na sobě za nás nikdo nemůže udělat. Bohužel. Ano, je možné vytvořit pro tuto práci vhodné podmínky, to je jen druhým, ale samozřejmě i sobě. V žádném případě však nemyslím, že by se jednalo pouze o materiální podmínky, i když ani ty nejsou v žádném případě zanedbatelné. Já vím, že třeba ty semináře, které dělám, vím, že to lidi pozitivně nabudí a podobně, ale pak musí pokračovat oni. Bez toho to bohužel nejde, to není všelek. Jo. V žádném případě fakt nemyslím, že by se jednalo pouze o materiální. Jo. Nejsou zanedbatelné. Uvedu příklad. Může matka vytvářet vhodné podmínky k tomu, aby její děti byly šťastné a láskyplné, když sama není ani šťastná, ani láskyplná, což se samozřejmě týká i otců dalších příbuzných. Chceme, aby naši potomci byli šťastní a láskyplní. Kromě zajištění nespoňovaných podmínek měli bychom pracovat na sobě tak, abychom i my byli šťastní a láskyplní. Myslím, že není jiná cesta. Samozřejmě vím o tom, že se sem nyní inkarnují bytosti, které jsou ještě v dětském věku pro své rodiče spíše učitelé než žáci, ale nemyslím, že je to zatím většinový jev. Pokusím se na toto téma tohoto pořadu podívat i z jiného zorného úhlu. Jsem optimista a věřím, že dojde k podstatným změnám na planetě a tím i v naší společnosti v Česku. A Slovensku teda. Vytvoří se materiální a společenské podmínky pro lepší život. Tímto samotným faktem však nedojde ke změně stavu duší velké většiny lidí. Prostým vytvořením lepších podmínek se nestane většina lidí šťastnými a láskyplnými. Obávám se, že to si většina lidí toužících po změně neuvědomuje. Je možné předpokládat, že energie z kosmu i další vlivy budou silami, které budou náš přerod šťastné a láskyplné bytosti pozitivně ovlivňovat, ale myslím, že za nás tuto aktivitu či práci nikdo neudělá. Ani mimozemšťani, ani na nebevzetí mistři nebo archanděle, nebo jak se o tom mluví. Já se obávám, že v současnosti velká většina lidí není schopná být dlouhodobě šťastnými a láskyplnými bytostmi. Proč o tom takto sáhodlouze mluvím? Protože jsem přesvědčen, že na sobě musíme pracovat už nyní a nečekat na nějakou změnu v budoucnosti, protože až ta změna přijde, bylo by vhodné, abychom i my byli připraveni nejen po materiální, ale i po duchovní stránce. Srovnání s rokem 1989 není možná nejpřesnější ani nejvhodnější, ale jistá podobnost je. Všichni, myslím v té době, tedy téměř všichni se těšili na změnu a dělali si iluze, jak se vše změní k lepšímu, jenže změnil se systém, lidé ne, takže výsledek je takový, jaký jsme mohli vidět a stále vidět můžeme. A někdy mám pocit, obzvlášť když se dívám tam do těch výšin našich řídících činitelů, že je to ještě horší.
Míro, ty jsi říkal takovou zajímavou věc, ano. Že se změnil systém, ale lidé ne. A přitom zase většinou se vždycky říká, že systém se může změnit, když se změní lidé. Ano, až když se změní lidé. Já si myslím, že se změnili lidé a proto se změnili systém. Jejich myšlení se hodně změnilo od té doby, od té minulé doby. Co myslíš? Jak to teda je, tento zdánlivý rozpor? Jak to vysvětlíš?
Já si myslím, že základní myšlení se nezměnilo. Lidi nejsou šťastné, láskyplné bytosti. Prostě nejsou.
A přesto se změnil systém?
Systém se změnil, no tak změnil se systém ze socialismu na kapitalismus. Jo? To asi se
jako... Takže zase tak velká změna není, že?
ne. Ano. No, už se vracíme trošku do socialismu. No.
Ano, ano.
Ale to já říkám, já už jsem o tom tady na tohle téma mluvil mnoho a mnohokrát, že když si otevřeme čtvrtou a pátou čakru, tak je to jedno, jak tomu systému budeme říkat. Jo. To je to samé jako s tím desaterem.
Právě.
Jo. Já se tě třeba zeptám, potřebuješ si přečíst desatero, aby si někoho nezabil?
No.
Já myslím, že ne.
No tak já jsem ho nečet a taky jsem někoho
zabil. A už někoho zabil.
Ještě ne. I když jsem ho nečet.
Já vím, ale neříkej mi, že nevíš, že v desateru je nezabiješ. To víš určitě.
No, tak možná, že jo. No. Já to tak neřeším, tyto věci.
No to nejde o řešení, ale víš to, že jo. Ne, já jenom mluvím o tom, dokonce já se nechci vracet k tomu desateru, ale já jsem přesvědčen, že to bylo vědomě předané s tím, že to bude fungovat obráceně. Jo. Že vesmír nezná ne, takže když odpadáš všechny ne, tak tam máš zabiješ, smilníš, pokradeš a podobně. Že jo.
No a je to.
Ne, tak jako já budu teda citovat ty ezoterické příručky, že jo, kde se říká, no představ si, umíš si představit auto, umíš. A umíš si představit ne auto? No těžký, jo. Umíš si představit něco jiného než auto, jo? Ale ne auto? A tak je to podobný, takhle funguje ten vesmír. Jo, a proto nám taky vložili to desatero, že jo? Předali. A to mi kouzelí, že prostě těm židům předali to desatero a pak je dovedli do nějakého města, kde je přivítali, pohostili a Bůh jim řekl, že to mají všechno vyvraždit. Jo. No tak. Já vím, že to říkám zjednodušeně a že odborní teoretici na Bibli mi vyvrátili. Já se pamatuju, že jsem měl ve firmě jednoho Rusa a ten mi vysvětlil, že to museli udělat, protože by se mísily krve a takový, no. Je to taková iluze. Ale když se vrátím k tomu základnímu, o čem teď mluvím, jo. Teď ta situace je taková, že se všichni těší na změnu, jo. Přijdou volné energie, antigravitace, třeba medvědy. Budeme šťastnější, když se nezměníme my? Já jsem přesvědčen, že ne. A proto ale já jsem napsal knížku Umění žít a milovat, která je o tom, že jsou to věci, které se můžeme učit. Můžeme se učit, můžeme pracovat na tom, abychom byli šťastní a láskyplní. Ale spousta lidí říkne, na tom se nedá pracovat, to se musí stát kolem mě. Jo.
No, to nejde.
Musí mi někdo vytvořit ty podmínky, abych mohl být šťastný.
Sami si vytváříme podmínky.
No, ale to je smyslem tohohle toho pořadu celého, je poukázat na to, že nemůžeme očekávat, že se změní něco tím, že se změní vnější podmínky. Já uvedu příklad. Jo? Jezdím v Trabantu a dostanu toho nejvyššího meďáka. Je to úžasná změna. Je to skvělý. Budu tím okouzlen. Ale jak dlouho mi to vydrží? Za půl roku se to stane prostě pro mě samozřejmý a jedině, kdybych musel zase jezdit tím Trabantem, bych si to uvědomil. Změnilo mi to ke štěstí a k láskyplnosti. Nezměnilo. Protože to není o tom mít štěstí, to je o tom být šťastný. Veme si, ty jsi taky pamětník socialismu a je tady dost lidí, kteří si to pamatují, socialismus. Můj osobní názor, který ale vím, že podporuje hodně lidí, je to, že přesto, že jsme technologicky udělali takřka neuvěřitelný skok za těch 30-40 let, že lidi dneska nejsou šťastnější a láskyplnější, než bylo za dob socialismu. Mm-hmm. Máš jiný názor?
Akorát si myslím, že za těch 35 let bychom udělali ten technologický skok též v tom starém systému.
Ne, o to nejde, o to jasný.
Já si myslím, říkal přesto, že...
to samozřejmě, mně se líbí ty úvahy těch lidí, kteří říkají, jaké jsme měli za socialismu počítače, nebo že jsme je neměli, to je těžce logická úvaha. Jo.
Těžce logická,
ne,
ano.
O to nejde, ale já si myslím, že protože se na tu dobu pamatuju a jsem v ní vyrůstal, že prostě lidi byli uvolněnější, družnější. Určitě. Já si osobně myslím, že byli i šťastnější. Mm-hmm. Jestli byli láskyplnější, to bych jako si netroufal tvrdit. Ale samozřejmě byly tam těžké případy, nechci obhajovat socialismus nebo ten reálný socialismus, jo. Ale teďko to není o nic lepší. Já bych řekl, že když si vezmeme konkrétní současnou situaci a to, co nás třeba i čeká, pokud se nestane něco velkého, no tak prostě si neumím představit, že lidi budou šťastnější. Jo.
Ne, je to horší prostě. Když si to porovnáme všechno, tak je to prostě, ty vztahy mezi lidma jsou horší.
Určitě se zhoršili, obzvlášť s koronavirem a teďko s tou válkou, ano. Jo. Tak prostě se to, prostě když já slyším, že nechtějí pustit ani do barákovy k noučatu, protože není očkovaná takovýhle věci. No to...
Ano. To dřív prostě nebyly takové věci, ano. Tenkrát víceméně ta
nebyly
společnost...
Daleko soudržnější, daleko více lidí scházeli, že jo, dělali se mejdany, scházeli se lidi u ohně, zpívali si a tak. Já neříkám, že to dneska vůbec není, jo. Ale je to daleko menší míře. Lidi jsou spíš čumí na televizi nebo na počítač. Jsou s tabletami, já když vím ty děti, no to je šlak.
Je fakt, že ty názory tenkrát byly mnohem, mnohem jednotnější, protože všichni říkali, ty komunisti, ty stojí za hovno. Od se o tom nemluvilo, ale všichni to věděli. No a dneska to tak není, že by byly jednotný názory. Dneska to je prostě rozdělený půl na půl. Ty jsi říkal, že to je ta Gaussova křivka. Tenkrát to bylo prakticky rozdělené všechno, že jo, tak nějak rovnoměrně, to znamená ty nalevo, napravo i veprostřed, to bylo tak nějak všechno stejně. Teď se prostě ta střední, nerozhodnutá, možná nemyslící vrstva jaksi rozdělila a vyprostřed zůstalo naprosté vákuum. A je to jenom nalevo nebo napravo. Bohužel, to je ten problém. No, co říkáš? Tak.
No, říkám, že já vím, že to tak je.
To tak je, no.
Můžeme takže si představovat.
V tomto směru je to prostě podstatně, ale podstatně horší.
Já si myslím, že ta soudržnost mezi lidma je daleko horší.
Přesně tak. Bonzou na sebe lidi, práskají, a závidí neskutečně.
Vždycky, ale
já vím, ale myslím si, že ne zdaleka tolik. A tenkrát, když někdo bonzoval nebo práskal,
tak to všichni věděli.
Tak to jednak všichni věděli a jednak prostě se tomu nevěnovala taková pozornost, protože dobře věděli ty lidi, ty, kterým práskali, tak věděli, co to je. A dneska se prostě ještě víc vytahuje. Práskejte, bonzujte. My je budeme stíhat, ty, který nezdílí ty naše názory, jediný správný. A dělají to. To tenkrát nebylo. Ať se to tak jevilo, tak to opravdu tak nebylo. Můžu to potvrdit. No.
Tak, já už to mám málo.
No, máme vlastně kolik? 9 minut do konce.
No, takže, já ještě něco tu mám. No.
Ano, tak já jenom upozorním posluchače, pokud chtějí zavolat, tak teď je ten čas. Správnej, pokud chtějí napsat, tak taky je teď čas. Já tu zatím nic nevidím, Míro, takže jo. Můžeš to počítat s těma 9 minutama, ano?
Takže můžeme si představovat, že lidstvo bude mít k dispozici volnou energii, antigravitaci, zcela nové a skutečně účinné formy léčení a uzdravování lidí, mnoho nových dosud utajovných technologií a podobně. Podívejme se však do historie, a to zejména nedávné. Lidstvo učinil, dejme tomu, za posledních 50 či 100 let ohromný technologický pokrok, ale máte někdo pocit, že lidé jsou šťastnější a láskyplnější než dříve? Já tento pocit rozhodně nemám a myslím, že to není jen situace v Česku a na Slovensku. Mm-hmm. Dokonce bych řekl, že u nás ta situace ještě není tak tragická jako někde jinde na západě.
Ano. Já bych, jestli můžu ještě dodal, tady je krásně třeba toto vidět na filmu Nádherná zelená. Jo? Já určitě jsi to viděl, že jo? A tam jo. Opravdu ty lidi jsou naprosto šťastní a prakticky nemají nic. Tak, to je nádhera.
Takže můžeme zkusit uvažovat o jedné z optimistických variant. To znamená, že odejdou lidé s nízkými vibracemi a zůstanou zde jen ti výše vibrační. I tak se obávám, že stejně zdaleka ne všichni ti výše vibrační budou šťastné a láskyplné bytosti, pokud se nestane nějaký zázrak. Ne, že bych se ho nepřál, ale moc v něj nevěřím. Prostě nám nezbude nic jiného, než pečlivě vyšťourávat své kostlivce ze skříně, pečlivě objevovat a čistit temné stránky svého ega, či přesněji řeča, negativní části toho nega, každodenní činností a myšlením v sobě probouzet šťastnou a láskyplnou bytost. Učinit smyslem svého života být šťastnou a láskyplnou bytostí. Čím více lidí na tom bude pracovat a bude se jim dařit, tím více se to bude promítat do morfogenického pole lidí, alespoň v Česku a na Slovensku, a tím více lidí bude mít šanci stát se šťastnými a láskyplnými bytostmi. Obávám se, že k tomu je však nutné mnoha lidem vysvětlit, co to láska a štěstí je, protože si myslím, že mezi většinovou populací jsou o tom hodně zmatené představy, které jsou silně ovlivněny dlouhodobou manipulací lidstva. Už jsem to o tom tady někomu mluvil, ale vrcholná představa o lásce jsou Roma a Julie. Což s láskou nemělo nic společného.
Ano.
Ty byly do sebe zahleděný. Že? Pokud to nebyla silná karmická vazba stará několik tisíc let. Mhm. Denně nám téměř všechna média předkládají svoji pokřivenou a manipulativní představu o tom, co je štěstí a láska, a lidé tím jsou silně ovlivněni. Vždyť i ti mediální pracovníci těm svým pokřiveným představám o lásce a štěstí věří, protože také byli ovlivněni a zmanipulováni a ženou se za jakousi podivnou vidinou materiálního štěstí a možná ani sami vůbec netuší, co to je být šťastný a láskyplný. Takže učíme smyslem svého života být šťastnou a láskyplnou bytostí a svět se změní. Ale ještě říkám, znova zdůrazňuji to, že je to v podstatě zakázaná filozofie. Četl jsi někde, že smyslem života je být šťastný a láskyplný?
No, to víš, to by moc nešli na odbyt takové ty výrobky dnešní, který se prodávají, že?
To je prostě, ano. Kdo, když sleduju trochu ty novinky a jak tam představují ty auta a ty jachty a ty baráky, jo. Když už teda tam uvádějí nějaký pěkný domek, tak je to vždycky tak od 20 mega vejš, jo, který pro normálního člověka jsou stejně nedosažitelný. Ale zase jenom to vytváří v lidech tu, dejme tomu, závis nebo tu iluzi nedostatku. Že kdybych měl dost peněz, tak bych si takový barák taky mohl koupit.
Jasně. No, to je všechno, Míro, dnes? Nebo ještě no, máš něco?
To je všechno.
To je všechno. A já tu stále nevidím žádné dotazy a něco takového. Vůbec nic. Takže co s tím uděláme? Máme 3 minuty do konce. Co s tím uděláme? Rozloučíme se. Já tam ještě jednou pustím, nebo já jsem mi tam vlastně ani nepouštěl tu pozvánku na ten sraz. Takže ještě jednou upozorňuji, že pokud se do toho 19. přihlásí málo lidí, tak to asi budeme zrušit. Přesto tuto pozvánku ještě jednou pustím.
Uběhlo už více než 3 měsíce od našeho posledního setkání v městě Tábor, a proto jsme pro vás zorganizovali další velké setkání Svobodného vysílače. Ale tentokrát to bude na Moravě, v krásném prostředí penzionu M na Vranovské přehradě, nedaleko z Znojma. Na toto místo to budou mít blíže i Slováci a samozřejmě Moravané. Setkání bude, jak se stalo tradicí, víkendové, a to hned první zářijový víkend od pátku 2. 9. až do neděle 4. 9. Samozřejmě hlavní program bude v sobotu 3. 9. asi od 14 hodin. Opět se setkáte s mnohými zajímavými hosty, ale hlavně se opět setkáte spolu. Uvidíme, jak se naše řady rozrůstají. Opět bude dobré, když se přihlásíte na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz nebo na stránkách www.svtv.cz, kde si zajistíte jídlo, případně ubytování. Velmi se těšíme a přijďte určitě všichni. Tvé Svobodný vysílač a jeho moderátoři.
No, tak jste to slyšeli, vážení posluchači. Já ještě jednou upozorňuji pro všechny, zkuste to do 19.8. nějakým způsobem se přihlásit. Jde o jídlo, které byste tam jinak nedostali, ale i o to, zda vůbec to budeme dělat, protože když to necháte na poslední chvíli jako většinou, tak tam přijedeme všichni, nebo přijedete a nedostanete nic. A to bude velmi, velmi špatné. Takže je to opravdu jenom na vás. A Míro, s tebou se teda loučím, protože máme 30 sekund do konce a měj se moc hezky, za týden se snad uslyšíme opět.
Ano. Takže naschledanou, dobrou noc.
Tak, naschledanou, tak též. A poslouchejte dál Svobodný vysílač.
Zářící by to, já jsem lásky plná. Zářící by to, zažití by to, já jsem lásky plná. Zažití by to, já jsem lásky plná.